Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča uzrunā šobrīd notiekošajā ANO ģenerālajā asamblējā Ņujorkā Krievijas vārds ir izskanējis visai bieži. Rinkevič mudināja Maskavu gan atzīt padomju laikā pastrādātos noziegumus pret Latvijas iedzīvotājiem, gan pārtraukt konfliktu Ukrainas austrumos, gan arī atbrīvot 65 ukraiņu politieslodzītos. Viņu vidū ir arī režisors Oļegs Sencovs. Kā zināms, viņš jau vairāk nekā 130 dienas turpina bada streiku cietumā Krievijas ziemeļos. Sarunā ar Latvijas Radio uzreiz pēc uzstāšanās ārlietu ministrs pasvītroja, ka šāda izvēle tika izdarīta, jo Krievija pārkāpa vairākus būtiskus starptautisko tiesību principus. Tomēr ministrs uzsver, ka tikpat lielu nosodījumu ir pelnījis arī konflikts Mjanmā un Sīrijā.
Pirmkārt, mēs runājām par starptautisko tiesību ievērošanu. Un starptautisko tiesību ievērošana ir būtiska gan drošības un miera ziņā, gan arī jautājumos, kas skar cilvēktiesības bez brīvību. Otrs, mēs runājām par sieviešu tiesībām, par preses brīvību, par to, ka arī mūsu politikā, mūsu attīstības sadarbībā šie principi ir ļoti svarīgi, un mēs koncentrējamies šo principu iedzīvināšanai tajās valstīs, kur mums ir programmas. Un trešais, protams, ir tas, kas ANO ir svarīgi. Tie ir attīstības sadarbības mērķi 2030. gadam.
Rinkeviča uzruna notika dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa uzstāšanās no tās pašas tribīnes. Tās laikā Trumps mudināja valstis attiekties no globālās pieejas problēmu risināšanā un galvenokārt pievērsties savu interešu aizstāvībai. Eiropas Savienības valstis šādai pozīcijai lielākoties nepiekrīt un uzstāja, ka tikai visiem kopā var atrisināt globālos izaicinājumus. Savukārt ārlietu ministrs pasvītroja, ka viņa prāt rūpes par savas valsts interesēm nevajag pretnostatīt sadarbībai ar pārējo pasauli globālajās organizācijās.
Mēs labi redzējām, kas notiek, ja starptautiskā sistēma un savienība nespēja garantēt tos principus, par kuriem tā ir vienojusies, un tāpēc mēs esam viena no tām valstīm, kas ļoti stingri iestājās arī par tas esmu daudzpusējo diplomātiju, daudzpusējo problēmu risināšanu, jo tas ir mūsu valsts drošības un neatkarības viens no stūrakmeņiem. Militāra alianse ir noteikti svarīga, bet arī tas, ka ir starptautiskā kārtība, kas dara visu, lai nepieļautu brutālu spēku pielietošanu pasaulē, mums ir vienlīdz svarīgi.
Rinkeviča arī atzina, ka uzstāšanās no vēsturiskās ANO tribīnes viņam bija īpašs brīdis, jo tas bija jādara pirmo reizi. Līdz šīm aptuveni 20 gadu laikā mūsu valsti ANO ģenerālajā asamblējā vienmēr pārstāvēja valsts prezidents. Ārts Jums Konahaus, Latvijas Radio.